10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Srpska revolucija, kako ju je nazvao nemački istoričar Leopold Ranke, počela je Karađorđevom bunom na Sretenji 1804. godine. Karađorđe je tokom prvog srpskog ustanka u sklopu obnove srpske državnosti između ostalog ustrojio i niz važnih institucija, poput Velike škole, dalekog začetka današnjeg univerziteta u Beogradu. O danu državnosti kao znaku sećanja na početak prvog srpskog ustanka, ali i na dan kada je 1835. u Kragujevcu donet Sretenjski ustav koji je označio početak savremene države, razgovaramo u današnjoj emisiji. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Danas u Agori, Radio Beograda 2, razgovaramo sa istoričarem, profesorom, doktorom Čedomirom Antićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Sa nama je profesor doktor Slobodan Antonić. Profesor Antonić, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Antiću, vi ste u jednom intervju rekli da je to važna godina, ugaona godina, ne samo za Srbiju, nego i za Balkan.
Naravno, mi smo imali tu sreću da u vreme kada je 2001. godine pisan zakon o praznicima, da bude posebno jedan potpuni konsenzus oko njega. Meni se čini da je samo jedan poslanik u parlamentu glasao protiv. Čak sadašnji predsjednik je tada rekao, kao opozicionar iz duboke opozicije, rekao, eto i ona čarova koka ubode zrno, pa eto i tadašnja vlada je donala jedan dobar zakon. I manjine su glasale za njega. 1804. i 1835. godine, upravo na isti dan, na Sretenje, dakle, danas je to 15. februar, u to vreme to je bio drugi, po starom kalendaru, jeli? Srbija je započela svoj mukotrpni put državne obnove 1804. godine. Nije naravno besmisleno reći da je to velika godina za balkanske narode, zato što od tog vremena počinje doba građanskih revolucija na Balkanu i stvaranje demokratskih, modernih, nacionalnih država na Balkanu. Konačno, do 20. godina 20. veka sve će države na Balkanu biti nacionalne i sve će nastojati da budu demokratske ako neke i nisu bile. Taj ustanak koji je trajao 9 godina, možemo reći da je trajao malo duže, pošto smatra se da je punih 11 godina trajala ta revolucionarna aktivnost, prvi srpski ustanak, Hadži Prodanova buna, drugi srpski ustanak, bio je najdugotrajniji ustanak u istoriji Osmanskog carstva. Osmansko carstvo je postojalo više od 700 godina, 724 godine je postojalo i taj ustanak je završio stvaranjem moderne srpske države. To nije bila čista pobeda, to je bilo jedno od najvećih stradanja naravno u srpskoj istoriji. Smatra se uz Prvi svjetski rat da najveći gubici su se dogodili u vreme prvog ustanka, ali postignut je jedan mukotrpan mir u kome posle tokom 6 decenija građana autonomna srpska knježevina, koja će kasnije 1878. postati i nezavisna. 1835. godine Srbija je postala prva balkanska država koja je dobila ustav. Bilo je nekih ustavnih pokušaja 1808. godine u Srbiji, bilo je 20. godina 19. veka nekih ustavnih pokušaja tokom Grčke revolucije, ali ovo je prvi ustav jedne moderne balkanske države, pisan po velikom uzoru, dakle francuske julske monarhije, i on je jako kratko potrajao, ali je ostavio veliki uticaj. Tako da, bez svake sumnje, Sretenje, odnosno danas je to 15. februar u našem veku, odnosno u 21. veku, je veliki datum srpske istorije, svakako najveći u novom veku, dakle od 1804. godine do danas, a može naravno da se poredi sa vremenom proglašenja kraljevine, carevine i srednjeg veka.
Profesor Antoniću, šta zapravo praznici znače, kakav je naš odnos prema državi?
Pa vidite, kad je reč o ovom prazniku, On je jako dobro smišljen, ne znam ko je to smislio, ali je dobro smišljen zato što on istovremeno, pošto kroz ta dva sretenja, 804. i 835. godine, mi istovremeno obeležavamo i slavimo nacionalnu nezavisnost ili borbu za nacionalnu nezavisnost, za nezavisnu državu, i istovremeno borbu za parlamentarizam, odnosno za demokratiju. Dakle, to je jedan datum koji spaja i nacionalno i demokratsko. E sad, kad reč o praznicima, ono što bi na neki način bilo dobro jeste da, da tokom tih praznika mi razumemo naše pretke i razumemo značaj njihove borbe i razumemo to da mi prosto nastavljamo nešto ili treba da nastavimo nešto što su oni uradili. Pazite, Srbija u to vreme, znači govorimo o 1804. godini, je bila mala provincijski deo jedne moćne carevine koja se prostirala do Džibutija. Džibuti je tamo negde daleko na, na jugu i sad poznato po jednoj bazi. I sad, da bismo mi to razumeli, kako su se šumadijski seljaci, srpski seljaci pobunili, ustali protiv jedne carevine, možemo da napravimo paralelu sa sadašnjim odnosom vojnih snaga. Dakle, danas u Srbiji imate 16.000 ljudi pod oružjem. Govorimo o našoj vojsci. Znači, to su svi, i oficiri, i podoficiri, to je 16.000 ljudi. A u ovom trenutku Turska ima 400.000 vojnika. Kod njih nije ukinut vojni rok, imaju 400.000 vojnika i 3.000 tenkova. A otprilike taj neki odnos vojnih snaga, tako da kažemo, današnje Srbije i današnje Turske je bio i ono vreme, ali ipak su naši preci odlučili da pokrenu ustanak i da se bore. Naravno, oni su znali da imaju prijateljsku Rusiju, ali se nisu oslanjali samo na nju. Oni su pokušavali da nađu podršku i kod drugih tadašnjih sila, među ostalog i kod Napoleona, u Napoleonovoj Francuskoj. I zahvaljujući dakle tome što su se oni pre svega borili za sebe i za svoju nezavisnost, oni su na neki način dobili i tu spoljnu pomoć i uspeli su najpre da dobiju autonomiju, a onda posle postepeno i nezavisnost. Dakle, to pokazuje prosto da prvo ne možemo očekivati da nas neko drugi oslobodi, moramo ili da se bori za nas. Moramo prvi pre svega sami, a kad se sami borimo, onda će se naći i, tako da kažemo, saveznici, ti naši preci, iako su većina njih bili nepismeni seljaci. Njihove vođe su bile požrtvovane i bili su prava elita i oni su zaista na neki način uspeli, uz velike, naravno, žrtve, su uspeli da ostvare taj san i da obnove našu državu, ali ne samo kao bilo kakvu državu, nego je ona obnovljena od samog početka kao jedna država koja je imala snažne demokratske potencijale i postepeno su ti potencijali došli do izražaja. To nije, dakle, bio jedan proces, ovo što je kolega Antić rekao, to je bio jedan vrlo napredan i demokratski ustav, Sretenski ustav. On je kratko trajao, ali svejedno, on je bio jedna vrsta svetionika, tako da kažemo, u toj borbi za demokratizaciju, za uvođenje jednog parlamentarnog sistema u Srbiji. I znači, ceo 19. vek zapravo vi ste imali tu borbu da istovremeno Srbija postane ne samo nezavisna, nego demokratska zemlja, i na kraju je to i ostvareno.
Teško je bilo postaviti taj francuski zasad, kako je rekao jedan ruski diplomata, u osmansko dvorište, ali šta to govori o srpskom društvu toga doba, gospodine Antiću?
Dakle, narod koji se oslanjao na dinarske masive, gde je živelo stočarsko stanovništvo koje je čuvalo uspomenu na Kosovsku bitku, čuvalo uspomenu na Nemanjiće, gde je postala jedna istina u drugoj polovini 18. veka ukinuta Pećka patrijaršija, ali čije su eparhije, čije su sveštenstvo još uvijek bilo aktivno, još uvijek bilo živo, i naravno Srbija je bila zemlja koju su naseljavali ti brojni stanovnici srpskih planina. Srbija je bila temeljno ispražnjena demografski tokom 15. i posebno 16. veka. Kažu da je jedva 15% stanovništva Kraljevine Srbije krajem 19. veka je bilo starosedelačko. Ostalo je sve narod koji je došao iz Bosne, iz Hercegovine, iz Crne Gore, sa Kosova, Metohije, iz Bugarske, iz Habsburgskih zemalja, nešto manje, ali odatle. Prosto Slobodan Jovanović je pisao u Kulturnom obrascu kako problem Srbije tog vremena nisu bile tradicije, nego njihov nedostatak. Tako da u tom mladom društvu naravno da niko nije mogao obnoviti feudalizam. Bilo je takvih predloga. Međutim, to narod nije želeo i onda je su neke napredne ideje iz sveta brže i lakše primenjivane u Srbiji. Naravno, nevolja je u tome što ne možemo očekivati jednog takvog društva, nestratifikovanog, koje je bilo vekovima pod turskim jarmom, da ono za 20 ili 100 godina izgledi ustanove koje su recimo u Francuskoj građene 700 godina ili u Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj pre toga 1000. Tako da to su bili problemi tog vremena. Ono što je bilo jako dobro od kraja 20. godina 19. veka do početka 20. veka, nastalo je stvaranje elite, kako je to nazvala naša istoričarka Ljubinka Trgovčević, dakle planiranje elite, i više od 1400 ljudi je samo o trošku države, isto toliko vjerojatno i privatno je školovano inostranstvo. To je ogroman napor. Mi danas u razvijenim zemljama imamo taj napor prisutan. Recimo, Kina godišnje šalje više od 400.000 ljudi na školu inostranstvo. Nažalost, mi ne šaljemo, naravno, smo mi najpametniji, i to je možda jedna od tekovina 20. veka, da smo stekli tu iluziju o veličini, iluziju o velikoj mudrosti koju imamo, samo nam okolnosti nisu dovoljno dobre. I zato je ta država bila dobra. Ona je imala mnoge mane, neke probleme koje su oni imali mi danas ne možemo ni da zamislimo, ali bili su mlada nacija u usponu sa indeksom naseljavanja najvećim u Evropi. Dakle, samo u Sjedinjenim Američkim Državama je indeks naseljavanja bio veći. Veliki balkanolog Leften Stavrianos, pisac istorije Balkana posle 1453. godine, poredi Beogradski pašaluk Srbije onog vremena sa Divljim zapadom. Ne mislim po tome što je zapad simbol za bezakonje, nego po tome što je to zemlja obećana, zemlja u koju dolaze hiljade, milioni ljudi da je nasele. I naravno, to je bio veliki potencijal.
Borba za ustavnost, pitanje ustava, gospodine Antoniću, je na neki način i pitanje slobode, ali i odnosa prema državi.
Ovo što je kolega Antić pomenuo, da se u Srbiji nije mogao uspostaviti, odnosno obnoviti bilo kakav oblik feudalizma. Srbija je bila jedna od retkih zemalja u kome je ogromna većina stanovništva su bili slobodni seljaci. Kad pogledate tadašnju mapu Evrope, svuda oko nas su bila feudalna carstva. A jedna mala, mala zemlja je bila zemlja slobodnog seljaka. I to ne bilo kako slobodnog seljaka, dakle oni su svi bili manje više jednaki. Kolega Antić pominje da je Srbija bila slabo naseljena. Zapravo, svako ko je došao u Srbiju mogao je da računa da uzme jedan deo zemlje, da počne da obrađuje. Faktički bilo dovoljno zemlje za sve. I to je bilo zapravo jedna vrsta ideala malog, običnog čoveka. Dakle, svako je mogao da živi od svoga rada, da ima zemlju, da ima svoju kuću. Te kuće nisu bile raskošne, ali svako ima svoju kuću. Krajem 19. početkom 20. veka u Britaniji je svega 10% stanovništva imalo krov svoju kuću, svoj stan. 90% je bilo u kiriji, a kod nas u Srbiji bilo potpuno obrnuto. Retko ko nije imao svoju kuću ili svoj stan. I mi smo zapravo uspostavili jednu vrstu društva u kome je postojala jednakost. I zato mi jako cenimo jednakost ljudi. Dakle, ne samo jednakost u smislu jednakost pred zakonom, nego i u smislu da naš svet ne voli bogataše, pogotovo one koji su se obogatili na račun naroda, na tuđ račun, i pogotovo one koji nisu shvatili da jedan deo svog bogatstva moraju na neki način da kroz zadužbine vrate društvu koje ih je na neki način i stvorilo. I ta vrsta osjećaja za jednakost je nešto što je zapravo u 20. veku i uticalo na to da se, između ostalog, i ideja komunizma, odnosno socijalizma, ipak relativno brzo i duboko primi kod našeg naroda. I dan-danan, dakle, kad govorimo o našem modernom društvu, sva zapravo istraživanja sociološka pokazuju da mi pre svega očekujemo od društva ne samo s jedne strane da nam omogući jednakost šansi, da može svako da na neki način zaradi za život, nego istovremeno i da spreči tu vrstu velikog raslojavanja gde ćemo imati na jednoj strani malo veoma bogatih porodica, na drugoj strani ogromnu količinu ljudi koji su, ogroman broj ljudi koji su zapravo izuzetno siromašni. I u tom smislu sad kad se sećamo Sretenja od pre, evo sad još malo, 200 godina, mi se zapravo sećamo upravo toga. Dakle, sećamo se tih ideala da stvorimo jedno društvo koje će biti istovremeno nacionalno nezavisno sa nezavisnom državom koji će se glavne odluke donositi u Beogradu ili nekom glavnom gradu Srbije na osnovu volje naroda, a sa druge strane istovremeno da to ne bude društvo velikih klasnih i drugih razlika u kome će se zapravo omogućiti da svi žive pristojno i od svoga rada. Dakle, to su nekako ideali koji su nama zajednički sa tim ljudima, našim precima koji su živjeli pre 200 godina.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo o dva važna događaja za novovekovnu istoriju, o prvom srpskom ustanku i Sretenjskom ustavu. Sa nama su profesor dr. Slobodan Antonić i profesor dr. Čedomir Antić. Profesore Antiću, kakav je međunarodni kontekst i kako su velike sile gledale na prvi srpski ustanak?
Rekao bih da je prvi srpski ustanak srećna okolnost. Dakle, teško da bi Rusija i Austrija dozvolile stvaranje nezavisnih država na Balkanu tog vremena. Od 40. godina 18. veka Habsburški i ruski carevi razmišljaju o podeli Balkana. U vreme Marije Terezije, još ozbiljnije u vreme Josifa II. I Katarine Velike, razmišljalo se o tome da se Balkan, da Balkan bude podeljen. I tu dolazimo do te kobi koja nas prati još od vremena podele crkava, da Srbija i srpski narod pripadaju zapadnom tom nekom delu, a Bugari i Carigrad istočnom, i da nekako uvek taj istočni deo ne može nekako da prione uz Rusiju, a taj zapad koji Rusija vrlo često ostavlja, zapad Balkana, ostavlja Habsburgskoj monarhiji, ne može da prione uz Habsburgsku monarhiju. 1804. godina je velika godina. To je godina kada se Napoleon uzvisio za cara. To je godina kada je donesen Napoleonov zakonik koji će kasnije biti uzor, između ostalog, i srpskom građanskom zakoniku, koji će biti treći, ako se ne varam, zakonik koji je donesen u Evropi, građanski, moderni. Iako ga danas mnogi kritikuju, naravno, iz današnjeg konteksta, ne iz ondašnjeg. To je bilo vreme, dakle, kada je Austrija u jednom trenutku došla u opasnost da izgubi, a potom 1807. i 8. godine izgubila čitavo primorje. I Habsburška monarhija se okrenula od Balkana. Ona je podržavala Srbe u određenim okolnostima tokom 18. veka, ali kao neku vrstu svoje prethodnice u tom prodoru ka jugu. Sama Habsburška monarhija nije mogla tokom 200 godina se odluči gde će. To je nešto slično onom našem, doduše demokratskom, neimperialnom, to je neodlučnosti gde ćemo da se razvijamo, gde ćemo se širimo. To je malo i okolnosti su uslovile. Habsburška monarhija je težila da gospodari Evropom, pa nije uspela, pa je težila gospodari nemačkim zemljama, pa i u tome nije uspela. Dok je to shvatila 60. godini 70. pre svega 60. 19. veka, ona je onda okrenula se ka jugu, a tu su već postojale Srbija, Crna Gora, Bugarska kao međunarodno priznate države. Grčka, koja je još 1831. dobila svoju monarhiju i nezavisnost, prva među balkanskim državama. Tako da, Srbi su se podigli, Habsburška monarhija im nije pravila smetnje, Rusija je posebno u trenutku kada je ušla u rat sa Turskom i kada je ušla u rat sa Napoleonom, bila spremna da ih podrži. To je jedno od retkih zajedničkih ratovanja ruske i srpske vojske, ako izuzmemo drugi svjetski rat i možda neke epizode gde su neke jedinice ratovale na Solunskom frontu, a neke na istočnom, ruske odnosno srpske, vrlo male naravno u odnosu na ukupnom broju vojske. To je jedno retko zajedničkih ratovanja rame uz rame do koga je došlo 1810. 1811. godine. Tako da već 1805. na jednom carevinskom veću jedan od Habsburških nadvojvoda kaže kako Srbi hoće da naprave državu. Dakle, ako čitate recimo Londonski Times, New York Times, australijske novine tog vremena, pominje se srpski ustanak ali kao pobuna. Ovaj nadvojvoda kaže, to je i objavljeno u ovim ispisima iz bečkih arhiva Aleksa Ivića, da oni imaju tu snagu privlačnu za sve južne Slovene, pa tako i Habsburške. Dakle, oni su vrlo rano osetili tu opasnost, ali je to bila prilika za Srbiju. Srbija, međutim, nije imala iskrenu podršku. Rusija je nastupala kao zaštitnik pravoslavnih u Osmanskom carstvu. Ona nije htjela da ruši Osmansko carstvo. Sve do poraza u Krimskom ratu ona štiti Osmansko carstvo, želi da ona ima uticaj na njega, ali ne želi da ga razloži, zato što bi to bilo opasnost za nju, što se pokazalo u Prvom ratu, kad su propala četiri velika evropska, u izvesnoj meri svetska carstva. Kad je reč o Habsburškoj monarhiji, ona nema snage da zauzme Srbiju, a ne želi da je trpi kao nezavisnu državu. Pruska se još uvijek mnogo ne interesuje. Francuska je posle 1804. godine saveznica Osmanskog carstva, a u Britaniji, iako novine javljaju o svemu tome, i Karađorđe je prvi južni Slovenčiji nekrolog objavljen u Londonskom Timesu, avgusta 1817. godine, dakle skoro dva mjeseca pošto je on ubijen, mjesec i po dana pošto je ubijen, njena elita ne zna o tome. Kada su prota Mateja Nenadović i srpski deputirci došli početkom 1815. godine da pokušaju da utiču na učesnike Bečkog kongresa, to je vreme velike strahovlade Sulejman Paše Skopjaka u okupiranom pašaluku, sekretari Erla Kasselrea, sekretara za spoljne poslove Velike Britanije, pitaju šta je to Srbija, pitaju gde je ona. I to je prosto činjenica tog vremena, mada ima naših historičara koji tvrde da je britanska obaveštajna služba zaslužena za ubistvo Karađorđa. Dobro, o tom drugom prilikom, naravno.
Ono što je važno, možda ovo što je govorio profesor Antonić upravo o tom našem odnosu prema tim vrednostima tadašnje Srbije, što oni zapravo govore o odnosu prema državi, koje jedno jedinstvo elite i većine.
Profesor Antonić, ja bih rekao potpuno u pravu. Dakle, mi smo tada imali tu neku istorijsku, da kažem, istorijsko oduševljenje za državu. To oduševljenje za državu je u jugoslovenskoj državi donekle propalo. Jugoslavija je velika težnja, ali kad se ostvari, Srbi njome nisu zadovoljni. Nisu dovoljno velika većina, drugi nisu toliko privrženi jugoslovenskoj ideji. Do stvaranja Jugoslavije, Srbi su kao i okolni narodi danas imali taj državni nacionalni cilj. Što bi rekao Slobodan Jovanović, odnosno što bi napisao u jednoj studiji o Pašiću, Srbi nisu imali veliku disciplinu, kako su imali Bugari i Hrvati, kako on to vidi, ali imali su težnju snažnu i imali su određeno jedinstvo, makar u ključnim situacijama. To se pokazalo tokom ustanka. Naravno, ustanak je jako složen i vrlo brzo je došlo do sukoba između te centralne vlasti koju je gradio Karađorđe i Vojvoda. Taj sukob nije bio samo oko vlasti, on je bio ontološki. Da li će država biti jedna i nedeljiva, kao što je proglasila Francuska ili posle revolucije, ili će to biti više nekakvih udaonih državica koje će voditi određeni gospodari određenih krajeva. Tu je pobedio centralni princip i kasnije će on kroz obrazovanje i stvaranje elite potpuno triumfovati, možda i previše, pošto mi danas od sve decentralizacije znamo samo za komunističku. Nismo nikad razmišljali o tome zašto imamo najveće razlike regionalne u Evropi.
U kontekstu ovoga o čemu ste govorili, kako gledate na sadašnje podele?
Rekao bih da mi imamo snažan taj nacionalni poriv i to se vidi. Dakle, evo pogledajte što se dešava u Crnoj Gori, što se dešava u Hrvatskoj, pa narod opstaje. U Crnoj Gori čak Srba ima više nego što ih je bilo ikada od 90. godine ili ne znam, od 45. kada je ukinuto srpstvo tamo jednim dekretom svojevrsnim, kada prosto su presredi popisuju. Tako i u Srbiji. Međutim, naše elite su podeljene. I meni se čini da mi vrlo često imamo elite koje Srbiju shvataju kao rezervnu domovinu. Da je njihova domovina nešto veliko, neka Jugoslavija, neka svetska revolucija, nekada sad Evropska unija, neka svetska vlada, a Srbija je mala, nije im dovoljno dobra. Mi pritom spadamo u zemlje koje imaju vrlo snažnu subvezivnu delatnost stranih sila. Kad pogledate da godišnje milijardu evra uđe ovde u nekakav nevladin sektor, onda vam je jasno zašto ljudi koji razmišljaju na način na koji razmišljaju Hrvati o svojoj državi ili Bugari o svojoj državi ovde ne prolaze dobro. To je delimično posljedica i megalomanije one druge strane koja bi htjela da brani Rusiju, pravoslavlje, antiglobalizam. Mi se sećamo jednog od korifeja nacionalističke Srbije koji je zazivao Venecuelu i Iraku u pomoć 90. godine. Mi smo mali narod. Naš cilj je da Srbiju u Bosni imaju prava koji imaju Albanci na Kosovu. Naš cilj je da Srbiju u Crnoj Gori imaju prava koji imaju Albanci u Makedoniji ili Hrvati u Bosni. Naši ciljevi su mali. Mi nemamo mogućnost. Mi smo previše uložili u slobodu sveta, u Drugom svjetskom ratu, u Prvom svjetskom ratu, u borbu protiv raznih pokreta koji su težili da svet podjerme. Ako ne deluje velika kineska crvena narodna seljačka armija ili armija Ruske federacije, što bi mi delovali? Dakle, moramo malo da se vratimo upravo na te izvore kada se oko suštinskih pitanja borilo. I kada su vrlo teške odluke donošene. Znate, danas ovo sa Hagom je ponižavajuće, ali zamislite koliko je ponižavajuće da vaš vođa koji uspostavio autonomiju skoro sve svoje saradnike i sve svoje saborce i bivšeg vožda preda ili njihove glave ili njih Turcima. Miloš Obrenović učestvovao u gušenju Bune Hadžiprodana Gligorijevića i Pavla Cukića. Tako da, ali je tad postala ideja. Šta je sad ideja? Sad da pitamo, znate, Stojan Novaković je 1912. godine pisao o Beogradu 2012. I nije mnogo pogrešio, samo što neke stvari su već propale do tada koje on sanjao kao dugoročne. A vi danas da pitate bilo koga od srpskih političara kako vidiš Srbiju 2100. ili ne znam, što je manje, on bi se nasmejao. Znate, Svetozar Marković je pisao pretpostavlja se to, to Ivo Tartalja pretpostavlja, je pisao o, 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 o 2074. godini. Ima jedan nepotpisan ovaj tekst koji je objavljen u Radeniku. Svetloj Kranković od 2094. godini. Dragutin Ilić o 1887. godini. Ima, to je prva naučno-fantastična predstava kod nas, ovaj, igrana na Narodnom pozorištu. Mi danas to nemamo.
Gde je tu problem? Zašto je to problem
elite? Meni se vidi da je to trauma elita. Dakle, te elite su građene sa nekom idejom da je Jugoslavija ona velika prvosrpska država, što ona jeste bila delimično, koliko je bila i svih drugih naroda. Drugo, oni su verovali da ta Jugoslavija im je bila mala. Dakle, oni su teli Trst, teli su Temišvar, teli su Solun, teli su Bude Veča i tako dalje. Onda taj eskatološki cilj, taj o tim proletarima svih zemalja koji će se ujediniti, gde će, ne znam, neka internacionala biti u Beogradu i tako dalje, on je sad premešten na Evropsku uniju. I pošto ništa od toga ne dolazi, pošto nema odgovornosti za neispunjenje tih ciljeva, onda je logično da političari su se okrenuli izborima. Nema ni odgovornosti u politici, znate, prosto vi pitanje mogućnosti da političar bude procesuiran isto kao i da izvrši samoubistvo. Znači, jedinog same sebe ako prijavi, ako sve priznaje, ako zamoli da ga pošli u zatvor. Tako da u takvom društvu teško je unositi promene.
Profesore Antoniću, vi pripadate onoj školi mišljenja koja uzroke iz naše današnje probleme vezuje upravo za taj period.
Da, evo da vam odgovorim u ovom kontekstu praznika Sretenja. Mi smo državu nasledili. I prema njoj imamo na neki način drugačiji odnos nego naši preci koji su državu napravili. Dakle, u 19. veku srpski seljak je napravio državu. I njegov odnos prema državi, pa onda i prema politici, je bio drugačiji. On ju je napravio svojom krvlju. I na neki način on je osjećao tu državu kao svoju. I vi kad vidite neke izveštaje ili komentare i poređenje našeg seljaka sa seljacima recimo u Nemačkoj ili u Britaniji, vidite da svi kažu kao, pa naši seljaci jako vole da se bave politikom, da priča o politiku. Imate to kod kneza Mihajla. Znači, bilo koja kafana, bilo koji seljački skup, svi pričaju o politici. Zašto oni pričaju o politici? Zašto se ne bave samo parohilnim stvarima kao recimo neki nemački seljak i tako? Pa zato što je upravo taj seljak napravio državu, njega zanima država, njega zanima politika koja je vezana za tu državu. Neće da se bavi samo trgovinom ili kako će nešto da poseje i da rodi, on hoće da se bavi i time. I čitav jedan pokret zapravo za demokratizaciju počeva upravo na tom osjećaju seljaka za državu i želje njegove da utiče na neku vrstu odluke koje su donošene. Iako mi vrlo često predstavljamo kneza Miloša kao nekakvog autoritarca, on zapravo nije imao nikakvu posebnu oružanu silu, nikakve čete, pandura ili vojske. On imao svoje neke momke, ali zapravo je njegova vlast počivala na dobrovoljnoj poslušnosti i na nasleđenju, tako da kažemo, seljaka i te seljačke mase koje zapravo neki način i stvorila državu. I Slobodan Jovanović kaže da u prvih 10 godina vlasti kneza Miloša svega 4 godine proveo u miru. Dakle, on imao stalno, taj narod se stalno nešto bunio, bio nezadovoljan. Kad je nezadovoljan, on se pobuni. Mi vrlo često pogrešno postavljamo stvari, pa projektujemo nešto što iz ovih vremena u ona vremena, pa se kao čudimo, eto, recimo, bila je slaba skupština u vreme kneza Miloša, nije donosila zakone. Ali pazite, skupština se sastela na otvorenom i ljudi su dolazili u tu skupštinu naoružani. I kad oni dođu naoružani, a pazite, broj skupštinara je se kretao od 700-800 do nekoliko hiljada, dve ili više hiljada, uključujući narod koji se tu takođe okupio. Dakle, svi dođu naoružani. Kad se skupi 2 ili 3 hiljade naoružanih ljudi, to više nije, znači to je odmah jedan politički potpuno drugačiji, politički potpuno drugačija struktura nego ova današnja skupština. Tek je knez Mihajlo zabranio da se u skupštinu, da poslanici u skupštinu dolaze naoružani. Razumite, znači tad iako posmatramo čisto po institucijama, po formi vlasti, po tome da li ima ustava ili nema ustava, vi će kažete pa to bio autoritarni režim, ali ne, zapravo to je bio suštinski jedan, ako hoćete suštinski, dakle sociološki, jedan ipak više demokratski režim i uostalom sam knez Miloš je tim skupštinama se zapravo ulagiva, ulasko im govorio je narode moj snago, moja, tako sam obraćao narodu. I znači čitava ta atmosfera vodila je tome da biste na kraju imali da je upravo taj srpski seljak bio glavni vojnik i pobednik u Prvom svjetskom ratu. Sad imamo jednu drugačiju atmosferu danas, ovo što je profesor Antić rekao, posle iskustva sa Jugoslavijom, pa iskustva i sa komunističkom državom. Mi sad imamo jednu vrstu istovremeno distance, ali i nepodaštavanja države i značaja države. Dakle, uzmemo prvo svega državu kao nešto što je potpuno prirodno. Eto, to je tako, mi ćemo uvijek imati državu. Ali to nije baš tako. Mislim, država je nešto što zapravo omogućava jednom narodu, pre svega, ili jednoj grupi ljudi, kako god hoćete, određenu zaštitu i mogućnost da opstanu. Znate koliko je bilo naroda u istoriji koji su jednostavno nestali? Na hiljade takvih naroda imate, ali su pre svega nestali narode koji nisu imali svoju državu. Ali istovremeno i narodi koji imaju lošu i neuspešnu državu, slabu državu, oni su također u opasnosti da nestanu. I zato jedna od osnovnih stvari kada govorimo o krizi našega društva, pa i krizi našega naroda, o dubokoj krizi našega naroda, jedna od prvih stvari koja se kaže jeste, pa mi stvarno treba zapravo da, prvo što treba da uradimo jeste da osnažimo državu ili preuzmemo državu.
Come along and be my baby, though we've only met. I just wanna take you home and let nature do the rest. I've been watching you a while, put me to the test. Wondering what is going on underneath that dress. What you say, let's just play, we got time. Let's just see where this leads and see. Good night to everything. Chances, chances everywhere. Take my chances, I don't care. Chances, lay me down upon that bed. Let nature do the rest. What you say, come what may, we got life. Let's just see where the seeds are taking us to anywhere. Swim in the morning, I'll be gone and you'll go back to him. Sha la la la, sha la la la, sha la 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 la, sha la la la, la 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 la, sha la la la.
Ecco. Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju.
Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998. u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS.
I Sanja Ilić i Balkanika.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2 istoričar profesor dr. Čedomir Antić i sociolog profesor dr. Slobodan Antonić. Nekada smo profesore Antoniću, sudeći bar po ovome što smo danas čuli u emisiji, bili ispred svog vremena i okruženja. Kakva je situacija danas?
Evo i kolega Antić o tome govorio. To sve dolazi zbog toga što mi s jedne strane imamo jednu slabu državu koja je, ne samo zato što je mala, nego i zato što je u mnogome i ekonomski, i politički, i kulturno zavisna od nekih većih sila. Imamo istovremeno jedan deo elite, je vrlo važan, vrlo uticajan, negde čak i dominantan deo elite, koji zapravo ne osjeća ni ovaj narod kao svoj, ni ovu državu kao svoju, i koja se zapravo više postavlja kao jedna vrsta dela kolonijalnog aparata, uključujući medijsko-kulturni aparat, nego kao neko ko zapravo treba da bude, da brine pre svega. Šta je elita? Šta je elita? Elita to su ljudi koji imaju jednu vrstu izvrsnosti u saznajnom pogledu i u moralnom pogledu. To su dakle ljudi koji više od prosečnog, od običnog čoveka znaju i vide i razumeju svet. Dakle, oni bolje razumeju svet od običnog čoveka, ali istovremeno važno je ovo drugo, a to je da opšte interese pretpostavljaju parcijalnim i ličnim interesima, da su spremni da u javnoj sferi opšti interes pretpostave svojom ličnom interesu. Tu vam je vrlo važno da elita bude lojalna društvu, čija ona elita. Znači, ako elita neće da bude lojalna svom društvu, ona će da ga proda, da ga izda. I vi imate jedan deo, nažalost, naše elite koji se upravo tako ponaša. Oni, jedan deo njih i ne razume svet u kome se nalaze, oni prosto se drže nekakvih stereotipa i ponavljaju određene stvari koje su potpuno pogrešne, ali ljudi koji razumeju svet, oni smatraju da je zapravo njima njihov položaj, njihov status zapravo se obezbeđuje i unapređuje tako što će svoje sopstveno društvo, svoj sopstveni narod na neki način da prodaju strancima, stranom kolonizatoru, i to je po mojom mišljenju jedan od velikih problema današnjeg društva, sa današnje Srbije.
Je li, profesor Antiću, to trenutno naš najveći problem? I zašto mi, i da li mi zapravo od države očekujemo mnogo više?
Ja sam potpuno saglasan sa ovim što je rekao profesor Antonić. Naravno, ovo je složeno pitanje i ono zahteva jednu vrlo kompleksnu analizu da bi se makar i delimično razumelo. Ja bih ukazao i na ekonomsku pozadinu svega ovoga. Dakle, u vreme kada je obnovljena srpska država, poljoprivreda je bila na daleko većoj ceni u Evropi nego danas. Zato su bila drugačija saobraćajna sredstva, nije bilo američkog, brazilskog i ne znam već kog već poljoprivrednog dobra koje se prodaje slobodno u Evropi. Tako da Srbija u to vreme bila stočarska zemlja koja je proizvodila pre svega svinjsko meso, i to je u to vreme imalo značaj koji danas možda ima nafta za neke zemlje. naravno sa naseljavanjem Srbije i sa razvojem Evrope padaju to značaj, tako da to stanovništvo kog god volilo svoju zemlju, njemu je trebala modernizacija kakva je bila u Britaniji i Francuskoj tokom 15. 16. 17. veka, da ne govorimo 18. veka. Ta modernizacija je izvršena u jedinstvenim okolnostima. Pesto u Engleskoj prvi zakon o radu donosi kraljica Elizabeta I. Taj zakon je tako restriktivan, tako strašan, da 400 godina se amandmanima menja. Zamislite da su ti ljudi tad imali pravo glasa, pa oni bi oborili monarhiju. Oni bi obnovili, uništili bi feudalizam, uveli bi neku utopističko društvo, anarhoidno, koje bi vjerojatno dovelo Englesku u potpunu propast. Naši ti građani, koji su bili građani sela u stvari, dobili su rano veliku demokratiju. To je bio jedini način da Srbija ostane stabilna. A onda je to onemogućavalo njenu industrializaciju. I naravno, veliki istoričar Erik Hobsbawm, on kaže, što se niste vezali, pita, za Habsburšku monarhiju kao što se vezala Danska za Britaniju, zaboravljajući kulturni moment. Dakle, austrijski političari, oni tokom cijelog 19. veka žele od Srbije da stvore koloniju. Grof Bowl piše, Grašin ga ismeva zbog toga, kaže, vi ste narod za motiku, za selo, pastoralan narod, šta će vam industrija, šta će vam oružje? I onda kaže, Grašin glupi aristokrat, šta on misli, ko smo mi? Dakle, nisu bile okolnosti. Onda, da kažem, je kulturni moment. Dakle, ja ne mislim da se društvo ne menja. Kakav je to napor bio da se društvo promeni? Ali menjano je mnogo više nego danas, što je paradoks. Danas bi trebalo više da bude menjan. Jedan mali njegov segment, trebalo je vekovi, trebalo je proći da bude potpuno izmenjeno. U dubini, to je društvo orijenta. Mi smo bili dugo, mnogo duže sa Damaskom u istoj državi nego sa Zagrebom. Ne govorim da je Zagreb idealan, ali je deo jednog sveta kome smo mi težili. Zagreb isto je jedna kopija tog sveta, prilično loš. S druge strane, mi smo... naš ugledni antropolog i istoričar Slobodan G. Marković, on kaže ustanak 1941. nije bio ni četnički ni partizanski, nego neolitski. Kaže, ustanici kad uđu u neko mesto, oni prvo poubijaju sve strance. Znači, ubio potekara, Čeha, šta ima veze. I spale arhivu. Dakle, mi smo gubili u velikim ratovima tu elitu koja je stvarala državu. I sad mi po ko zna koji put pokušamo ponovno to da stvorimo, a imamo deo elite koji je familijom učestvovalo u komunističkim zločinima, dobili su novac sa zapada. Imate jedan deo elite koji svesno vodi u kontru njima, ne shvata kako je složen naš položaj danas, i naravno danas to radimo pod stare dane. Znači, jedno je, ne znam, stvarati porodicu sa 20 godina, drugo je prvi put ući u to sa 60. Ima razloga zašto ljudi sa 60 godina prvi put ne ulaze, možda bi to bilo isplativije ekonomski, ali prosto mi danas, možda neka velika promena svetska može nas dovede ponovo u situaciju, budemo mlad narod, kao što je Ujedinjena omladina srpska govorila, Srbija je danas mlada. Danas nije, a to ne znači da ne treba se borimo da bude dobra, to ne znači da ne treba se borimo da neki ideali uđu u politiku, a ne samo interes.
Koji su to ideali koje bi valjalo videti u politici, pa da tako i završimo naš današnji razgovor u Agori?
Dakle, ima jedan stih u Marseljezi, kaže, sveta ljubav prema otadžbini. Nema napretka sveta ako nema raznolikosti njegove. I ne može postojati pravedan svet ako jednom narodu nešto oduzmete, a drugima to odobrite. Prema tome, mi moramo se vratimo svojim korenima, moramo se vratimo onim čvrstim temeljima na kojima se gradi trajno, a gradi se naravno u skladu sa velikim uzorima, svetskim i našim.
Gospodine Antonića?
Ja mislim da mi treba da se držimo onoga što je početo na oba sretenja, a to je da se borimo za nacionalnu nezavisnost, što će reći da se vlada pravi u Beogradu i da se glavne odluke koje se tiču ovog naroda donose u Beogradu, a ne negde drugde ili od nekih stranih ambasadora. I drugo, to je demokratija, dakle, mogućnost uticaja, ako već treba mi da podnosimo nekakve žrtve, uključujući da plaćamo poreze, onda da mi znamo šta se sa time dešava. Mi nemamo dovoljno uticaja na to gde ide novac kada je reč o poreza. Samo jednu vrlo kratku stvar da kažem. Nedavno je objavljen budžet Beograda, kad preračunate u evre, to vam je 1.200.000.000 evra, znači budžet Beograda, to vam je 100 miliona evra mesečno ili 3 miliona dnevno. I sad računate koliko je to na sat. Znači, to su ogromne pare. I građani imaju pravo da utiču na to kako se te pare troše. Zato je demokratija bitna i zato, kaže, treba da se držimo onoga što su zacrtali naši preci na sretenje, a to je nacionalna zavisnost i demokratija, i mislim da je to pravi put koji možemo da sledimo.
Ako da dozvolite, još jednu rečenicu samo, ali upravo u pravcu ovog što je rekao profesor Antonić. Borislav Pekić, jedan od ideologa, osnivača Demokratske stranke, jedan od velikih književnika srpskih 20. veka, je to rekao, a na neki način vidim danas njega prihvata i sadašnja vlast i mislim da samo marginalne stranke, možda neparlamentarne, prihvataju njegove ideje, je rekao da treba slediti jednu prugu koja ima dve šine, jedna je nacionalna, druga je demokratska. Njih ne treba spojiti i ne treba ih razdvojiti do kraja. Znači, one moraju ići uporedno. I to je upravo to.
A da li je moguće, s obzirom na međunarodni kontekst, ovo što je rekao gospodin Slobodan Antonić?
Ako je bilo moguće pod pretnjom turskih topova sa Kalemegdana, može valjda i danas. Ja bih rekao.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen.
Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.